Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Жінки-дипломати на передовій війни в Грузії.
Zur Grundlage nimmt, sagen muss, dass ich einige der Aktionen Russlands für nicht verhältnismäßig gehalten habe.
Російська тактика – говорити про інтереси, а не про цінності. Німецький політик фон Кледен в інтерв'ю Радіо Свобода.
The Russian strategy only talks about interests but not about values. And a partnership always can only be as deep as both partners agree.
Польща і Сполучені Штати підписали договір про розміщення системи ПРО на польських теренах.
Będziemy mieli w Polsce baterie, czyli 96 pocisków rakiet Patriot umieszczonych w miejscu wskazanym przez Polskę ze względu na nasze potrzeby obronne.
Про це за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин.
Дякую, Людмила. Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що він підписав угоду про припинення вогню з Росією. Про це він сказав під час прес-конференції в Тбілісі після зустрічі із державним секретарем США Кондолізою Райс. Сьогодні я підписав угоду про припинення вогню. Я мушу наголосити, що це є угода про припинення вогню. Не йдеться про остаточне врегулювання. Зараз ми перебуваємо в стані вторгнення з боку Росії і російської окупації. Ми хочемо припинення російського вторгнення і окупації. Ця угода про припинення вогню стала можливою завдяки зусиллям Франції та Сполучених Штатів. Тепер нам потрібно перейти від цієї тимчасової угоди до справжньої міжнародної миротворчої сили на місці. Кондоліза Райс заявила, що тепер, коли під документом стоїть підпис грузинської сторони, всі російські війська і озброєні угрупування повинні негайно покинути територію Грузії. Російський напад на Грузію мав і буде мати глибокі наслідки для російських стосунків з її сусідами та світом. Але нашим першочерговим завданням є негайне і організоване повернення російських збройних сил до Росії. Райс прибула на переговори до грузинської столиці після зустрічі з президентом Франції Ніколя Саркозі, який запропонував умови припинення російсько-грузинського конфлікту. Сьогодні після переговорів із канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент Росії Дмитро Медведєв зазначив, що навряд чи після подій останнього тижня Абхазія і Осетія, Південна Осетія, захочуть жити з Грузією в одній державі.
Ніхто не відвергає...
Ніхто не заперечує принцип територіальної цілісності як одного з фундаментальних принципів міжнародного права. Питання у тому, яка конкретна ситуація в конкретній країні. І тут полягають основні складнощі. На жаль, після того, що відбулося, навряд чи осетини та абхази зможуть жити в одній державі з грузинами.
Після переговорів у Сочі канцлер Меркель заявила, що Росія вдалася до непропорційного застосування сили і закликала її до скорішого виведення війська з Грузії. Чільний російський генерал заявив, що Польща ризикує стати ціллю для російських ракет, якщо на її території будуть розташовані елементи американської протиракетної оборони. Заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Росії генерал-полковник Анатолій Наговіцин заявив у Москві, що розташування ракет-перехоплювачів не може пройти безкарно. Вчора Сполучені Штати і Польща домовилися про розташування на території Польщі 10 ракет-перехоплювачів, які є частиною американської протиракетної оборони в Європі. Кораблі російського Чорноморського флоту виконали усі поставлені перед ними бойові завдання і повертаються з берегів Грузії на свої бази в Севастополі і Новоросійську, заявив офіційний представник Міністерства оборони Росії генерал-лейтенант Микола Уваров. Про це повідомляє агентство УНІАН з посиланням на російські засоби масової інформації. Частина кораблів вже повернулася до Севастополя, частина кораблів повернулася до Новоросійська, сказав генерал. Він зазначив, що морська частина операції завершена, проте деякі кораблі задіяні в операції, що поки що перебуватимуть у східній частині Чорного моря. Учора президент Ющенко затвердив спеціальний порядок перетину державного кордону, згідно з яким Україна зможе вимагати від кораблів російського Чорноморського флоту, щоб вони залишили її територіальні води. Людмила, У мене все.
Дякую, Марія Щур, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс прибула сьогодні в день до Тбілісі, щоб обговорити можливості для встановлення перемир'я між Росією та Грузією, яке поки що не стало повномасштабним через присутність російських військ на грузинських територіях. У цей же час канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілася в Сочі з російським президентом Дмитром Медведєвим, а в неділю вона прибуде до Тбілісі. Докладніше, Василь Зілгалов.
На шляху до грузинської столиці державний секретар США Кондоліза Райс сказала журналістам, що вона має намір продовжувати зміцнювати ту крихку ініціативу, яку розпочав у напрямку пошуку миру в Грузії французький президент Ніколя Саркозі. Кондоліза Райс сказала також, що вона буде вести мову з президентом Саакашвілі про французькі мирні пропозиції та можливі шляхи встановлення стабільного перемир'я і якнайшвидшого виведення російських військ з Грузії. Відомо, що запропонований французьким президентом план мирного врегулювання в Грузії не виконується до кінця з тієї причини, що російські війська поки що не покидають грузинську територію, зокрема, ключове у воєнному плані місто Грузії Горі. Російська сторона заявляє, що вона продовжує на грузинських теренах операцію з підтримки миру, тоді як президент США Джордж Буш сьогодні ще раз нагадав Москві про необхідність виведення російських військ з території Грузії.
Сполучені Штати і наші союзники на боці грузинського народу та його демократично обраної влади. Суверенітет Грузії та її територіальну цілісність належить поважати. Москва має дотримуватися своїх зобов'язань і вивести з території Грузії свої сили вторгнення.
В інтерв'ю Радіо Свобода представник Білого Дому Меттью Брайза сказав, зокрема, що, цитую, російські сили з підтримки миру в Грузії не сили з підтримки миру, вони сили війни, кінець цитати. Після переговорів з президентом Саакашвілі в Тбілісі держсекретар США Кондоліза Райс підкреслила, що вже після підписання главою Грузії початкових умов щодо припинення вогню, запропонований Францією, Росія мала вивести свої війська з території Грузії. Російський президент Дмитро Медведєв відкинув сьогодні в Сочі звинувачення Заходу на адресу Росії у гальмуванні перемир'я в Грузії і наполіг на виключній ролі Москви в мирному врегулюванні Південній Осетії і Абхазії.
Росія,
як гарант безпеки на Кавказі і в регіоні, ухвалить те рішення, яке буде відображати безсумнівно волю двох кавказських народів. І не просто буде приймати цю волю, але й буде керуватися у своїй зовнішній політиці цією волею та гарантувати її виконання на території Південної Осетії і Абхазії у відповідності з тим миротворчим мандатом, який у нас є.
Про це Медведєв заявив під час переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка прибула до Сочі з метою закликати Росію дотримуватися перемир'я в Грузії і не йти на конфронтацію із Заходом. Сама Ангела Меркель все ж повторила в Сочі американські оцінки про неадекватність дій Росії в Грузії.
Висловилася зрозуміло, і це нормально протестувати, тим більше, коли в цьому конфлікті є жертви, і жертв багато. Навіть якщо прийняти російську версію ролі Грузії у Південній Осетії, я все ж вважаю, що деякі з реакцій Росії були непропорційними.
Це була Ангела Меркель, Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Речник з питань закордонної політики правлячої німецької фракції християн-демократів та соціал-християнського союзу Екард фон Кледен вірить, що Грузія має природне право вибирати своїх союзників. Напередодні візиту німецького канцлера Ангели Меркель до Росії та Грузії фон Кледен розмовляв з Радіо Свобода. Чи той факт, що НАТО не надало Грузії ПДЧ на Бухарестському саміті, якоюсь мірою підштовхнув Москву до того, щоб напасти на Грузію?
Я не думаю. Заява Бухарестського саміту дуже ясно говорить, що Грузія та Україна стануть членами НАТО. Однак це зобов'язання виходить з двох позицій. По-перше, ці країни мусять задовольнити певні вимоги, щоб долучитися до ПДЧ і після цього стати повноцінними членами Альянсу. Друга позиція стосується того, що у цій справі Росія не має жодного безпосереднього чи опосередкованого вето. Може, цими днями варто цю другу позицію підкреслювати, але з другого боку Грузія та Україна мусять виконати певні критерії. Доки вони цього не зроблять, ПДЧ їм не запропонують.
Якщо Україна і, зокрема, Грузія виконають ці вимоги, вони стануть членами НАТО?
Звичайно, тут не треба змінювати нашу сталу політику. Інакше Росія може затримувати членство будь-якої країни, просто напавши на неї, а ми таку політику категорично відкидаємо. Справді, виконавши умови ПДЧ та задовольнивши всі критерії, Грузія стане членом НАТО. Це і було рішенням всіх членів НАТО на Бухарестському саміті.
На вашу думку, чи Сполучені Штати помилилися, коли ще напередодні Бухарестського саміту наполягали, щоб Грузії швидко надати ПДЧ?
Тут, в Німеччині, ми вважаємо, що 2-3 тижні до саміту Сполучені Штати змінили свою позицію щодо України та Грузії. Я б сказав, що змінити таку важливу позицію – це є помилкою. Однак я б не сказав би, що Сполучені Штати винні в тому, що Росія напала на Грузію. Мені видається, що обидва боки цього аргументу, що ненадання Грузії ПДЧ підбурило Росію і що тиск Сполучених Штатів підштовхнув Грузію взяти певні кроки в Південній Осетії, є неправильним.
Чи справедливо стверджувати, що Росія якоюсь мірою визначає параметри глобальної місії НАТО?
Неправильно ставити запитання таким чином. Якщо ми говоримо про місії НАТО під мандатом Ради безпеки ООН, тоді кожен член Ради безпеки має право вето, в тому числі і Росія, але тут немає нічого нового.
Речник з питань закордонної політики правлячої німецької фракції християн-демократів та соціал-християнського союзу Екар фон Кледен в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Уряд Польщі підписав угоду зі Сполученими Штатами про розташування американської системи протиракетної оборони на польській території. Вашингтон заявив, що це захистить і Сполучені Штати, і Європу від можливої загрози третіх країн. Документ, схвалений вчора у Варшаві, має ратифікувати польський парламент. Та обидві сторони впевнені, що протиракетний щит стане реальністю, навіть якщо проти цього категорично виступає Москва. Далі Наталка Кудрик.
Відповідно до підписаної угоди, Сполучені Штати розташовують 10 ракет-перехоплювачів на польському узбережжі Балтійського моря. Полігон, укомплектований американськими збройними силами, буде виконувати допоміжну функцію для американської радарної установки. Її розмістять південніше, у Чеській Республіці. Вашингтон сподівається, що все устаткування буде в бойовій готовності до 2013 року. Як пояснює Вашингтон і НАТО, новий протиракетний щит має захистити Північну Америку і Європу проти атак з боку третіх країн. Йдеться про Північну Корею та Іран. Обидві держави активно озброюються стратегічними ракетами дальньої дії. Переговори стосовно розгортання системи ПРО у Європі виявилися непростими для Вашингтона. Намірам Пентагону рішуче протистоїть Москва. Кремлівські лідери переконані, що протиракетний щит призначений не для оборони від нападу третіх країн, а покликаний змінити розстановку сил у Європі. Глава американської делегації, заступник державного секретаря Джон Руд, сказав:
While there have naturally been ups and downs throughout that,
незважаючи на те, що протягом переговорів це природньо були піднесення і сповільнення, я маю подякувати обом делегаціям. Вони наблизили цю подію у світлі намагань зробити щось справді важливе заради безпеки обох країн, а також наших союзників і друзів.
Польща ставила серйозні вимоги Вашингтону, вимагаючи посиленої безпеки протиракетного щита і засобів для модернізації її власного війська. Нині, коли Варшава отримує щедру допомогу, польські посадовці задоволені, що нарешті матимуть на своїй території оборонно-ракетний потенціал.
А więc będziemy mieli w Polsce nie
Ми матимемо у Польщі не один, а два американські гарнізони. У нас буде одна база для захисту всього регіону НАТО від балістичних ракет великої досяжності. Також ми матимемо батарею ракет 96 Patriots, розташованих у місці наших оборонних потреб.
За взгляду на наші потреби оборонні.
Заявив міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський. А за словами прем'єр-міністра Дональда Туска, Польща почне опановувати батареєю під командуванням США, зробивши її доступною для польської армії. Потім буде другий етап, що передбачає оснащення польської армії ракетами. На підписання польсько-американської угоди відразу негативно відреагувала Росія. Чільний російський генерал Анатолій Наговіцин заявив у Москві, що для Сполучених Штатів цей крок не минеться безкарно з огляду на те, що американська установка у Європі може бути використана у воєнному конфлікті з Росією. За словами Наговіцина, Росія може скерувати свої ракети до будь-якого полігону у Європі, де розташовані системи ПРО. Польсько-американська домовленість ще більше ускладнила відносини між Сполученими Штатами і Росією. Президент Дмитро Медведєв минулого місяця заявив, що це розміщення ще більше зіпсує ситуацію. Ми будемо змушені дати адекватну відповідь, сказав він. Це було до конфлікту у Грузії, котрий, як відомо, загострив антизахідні настрої Кремля. Польські і американські посадовці відмовилися коментувати, чи криза на Кавказі прискорила підписання документу. Пан Сікорський заявив, що цей конфлікт продемонстрував, цитую, як ми опинилися перед новою міжнародною ситуацією. Ця ситуація не змінює наших планів, а навпаки зміцнює. Речник військового департаменту США Джеф Морел заявив журналістам у Вашингтоні, що не бачить жодних ознак, що російське вторгнення до Грузії вплинуло на переговори. Але хто зна, каже він, кожний може робити свої висновки. Обидві американські угоди з урядами Польщі і Чехії мають схвалити парламенти двох країн. Донині громадська думка у цих державах ЄС була проти розміщення американських протиракетних установок. Залишається спостерігати нині, чи події у Грузії полегшать ратифікацію угод у парламентах. Наталка Кудрик, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Результати випускних іспитів у школах на півдні Англії кращі, ніж на півночі.
We're all delighted that more and more children are doing well. There's a growing gap between those in strong schools, very often in privileged areas, and those who are in schools which are doing less well, often in less privileged areas.
Вірменському собору у Львові 645 років.
Перед входом бачимо ті плити, хачкари. Вірмени кажуть, там де хачкар, там Вірменія. І от маємо тут такий кусочок Вірменії у Львові.
Про це в «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Війна в Грузії залишається головною темою дискусії на сторінках європейських газет. Причому висловлюються полярно протилежні оцінки цих воєнних акцій Росії на Кавказі. Лунають навіть голоси, що, мовляв, найбільша вина лежить на президентові Грузії Міхаїлові Саакашвілі. Чимало авторів у європейських виданнях стали на захист Росії і намагаються спростувати оцінки щодо агресивності стратегії Кремля. У деяких виданнях йдеться про складну ситуацію в Україні, де, як інформують газети, чимало політиків занепокоєні подіями в Грузії і бачать пряму загрозу для влади у Києві. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Британська «Індепендент» твердить устами її оглядача Мері Дежевські, що, цитую, «Захід неправильно з самого початку трактував наміри Росії, стверджуючи про російську агресію і вторгнення», кінець цитати. Автор з «Індепендент» тут же запитує, чому ніхто не назвав агресією наступ Грузії в Південній Осетії. Мері Дежевські закликає тут Захід сприймати російських політиків як, цитую, «дорослих людей, які репрезентують інтереси своєї країни», кінець цитати. Європейське видання Wall Street Journal інформує, що твердження Росії про геноцид Грузії в Південній Осетії, який вона висуває чи не головною причиною її вторгнення на грузинські терени, в четвер знову опинилися під сумнівом. Газета підкреслює, що ці характеристики Росії щодо дій Грузії в Схінвалі не підтверджуються доказами. Wall Street Journal наводить плутані свідчення з осетинської російської сторін в Схінвалі про те, що 2000 вбитих – це можлива цифра, але на місці вона на сьогодні не підтверджується, інформується газета. Німецька газета Tageszeitung вважає, що, цитую, в Україні розповсюджується страх перед російським вторгненням, кінець цитати. Газета зауважує про подальше загострення взаємин між Москвою і Києвом, інформує про погрози Москви у відповідь на намагання України обмежити пересування російського Чорноморського флоту в Севастополі. Хоча, на думку Tageszeitung, Київ не має реальних важелів здійснювати таких кроків щодо флоту Москви. Ця німецька газета також наводить думки людей про те, що, цитую, великою помилкою було рішення саміту НАТО в Бухаресті, коли Україні і Грузії Азії відмовили у плані дій щодо вступу до Альянсу, кінець цитати. Та Gestaltung іронізує на основі сумних настроїв в Україні, що, цитую, для Заходу в даний час газ важливіший від захисту демократії, кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Випускники англійських шкіл одержали результати іспитів, які в цій країні водночас слугують перепусткою до університетів. Хоча успішність цього року загалом зросла, фахівці відзначають, що результати також виразно демонструють різницю між оцінками у більш престижних школах багатого півдня країни і на півночі з його великими промисловими містами. Результати іспитів у Лондоні вивчав Олекса Семенченко.
Одержано результати цьогорічних випускних іспитів, і тепер уже колишні учні точно знають, чи вдасться їм потрапити до тих університетів, до яких їм хотілося. Йдеться про так званий освітній рівень А, тобто просунутий рівень іспитів, що існує у британській системі шкільництва, а також у багатьох країнах світу, що колись були британськими колоніями. Суть системи полягає у тому, що школярі, які хочуть іти до університетів, залишаються у школі на додаткові 2 роки порівняно з тими учнями, що хочуть відразу десь працевлаштуватися і глибоко студіюють 3-4 предмети, оцінки з яких будуть їм потрібні для вступу до університету. Перед закінченням школи вони мають співбесіди на обраних ними факультетах, де часто одержують інформацію, які оцінки на випускних іспитах будуть прийнятними для вступу. Найчастіше на найпрестижніших факультетах найпрестижніших університетів потрібні 3 найвищі оцінки плюс дуже добре враження під час співбесіди. У британській системі нема вступних іспитів до університетів. Шкільні ж випускні іспити є письмовими і оцінюються централізовано, тобто твоя школа не має до оцінювання жодного стосунку. Що ж продемонстрували результати іспитів цього року, що їх учні дізналися в усій країні у той самий день? Ось думка речника опозиційної консервативної партії з проблем шкільництва Майкла Гоува.
Один із найважливіших моментів, на який слід звернути увагу за результатами, це як виглядають справи у плані соціального розподілу в Британії, аби забезпечити становище, за якою молодь з будь-яких прошарків населення мала шанс скласти іспити високого рівня А і потрапити до університету. Мене непокоїть серед іншого те, що, хоча ми й задоволені, що рік у рік в країні стає більше успішних учнів, водночас росте й розрив між тими, що вчаться у сильних школах, які дуже часто знаходяться в привілейованих районах країни, і тими, що вчаться у слабших школах, які знаходяться в менш привілейованих місцях.
Фахівці відзначають, що цьогоріч діти на півдні Англії, що є регіоном, де переважна більшість населення становлять багатії та середній клас, одержали пересічно вищі оцінки, ніж діти з робітничих міст півночі. А у середині регіонів приватні школи показали кращі результати, ніж державні. Поділ у результатах між багатими і бідними частинами Англії відбувся незалежно від того, чи платили батьки за навчання дітей. Лише близько 20% випускників на північному сході одержали найвищу оцінку А за іспит, тоді як на південному сході таких було майже 30%. Хоча в обох цих регіонах успішність зросла за останні 6 років, на півдні вона зростала швидшими темпами. Директор однієї з платних шкіл на півночі Томас Пакер визнав, що його школа не може бути такою ж перебірливою при наборі учнів, як школи півдня, бо там просто живе значно більше батьків, що здатні платити за навчання. Він сказав, що у зв'язку із цим єдиний критерій відбору, який його школа застосовує, є добрий характер учня. У той такий час приватні школи півдня мають значно ширші критерії відбору. Інша причина розриву між приватними школами, де учні вчаться від 16 до 18-річного віку, може бути у якості попередньої підготовки у державних школах. Якість державних шкіл на півдні загалом теж є вищою. Але добрі новини у тому, що загалом у Британії рівень успішного складання іспитів просунутого рівня невпинно зростає уже протягом десятиліття. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Перші вірмени оселились у Львові у часи Данила Галицького. Вірменські родини були одними з найбагатших у місті, отримували королівські привілеї і були знаними у Європі. Давні вірмени залишили сучасникам унікальну пам'ятку – Вірменський собор. Цими вихідними у Львові відзначатимуть 645-ту річницю одного з найдавніших храмів міста. Вірменський собор є туристичною перлиною міста, приваблює і дивує красою європейців. Щоб врятувати цю красу, Міністерство культури Польщі виділило гроші для реставраційних робіт у Вірменському соборі. Про це в матеріалі Галини Терещук.
Здавалося б дивним приїхати у європейське місто і в самісінькому центрі натрапити на неповторний кусочок сходу – комплекс Вірменського собору. Це улюблене місце львів'ян і численних туристів, одна з найдавніших архітектурних пам'яток з другої половини 14 століття, була осередком вірменської спільноти. Собор збудований у 1363-70 роках за гроші заможних купців. Ім'я архітектора достеменно невідомо. Однак він переніс на далекі українські землі риси легендарного собору з древньої столиці Вірменії Ані, розповідає науковець Наталія Царьова.
Перед входом бачимо ті плити, хачкари, пам'ятні плити із знаками хреста, хач вірменською мовою. Вірмени кажуть, там де хачкар, там Вірменія. І от маємо тут такий кусочок Вірменії у Львові.
Нинішній вигляд собору відповідає початку 18 століття, хоча й згодом усередині храм зазнав певних змін. Архієпископ Юзеф Теодорович замовив фрески, зокрема, у тоді молодого художника Яна Розена, який залишив нам неповторні фрески «Тайна вечері», «Розп'яття», «Поховання святого Одеона». Однак настінні розписи перебувають сьогодні в жахливому стані, оскільки після Другої світової війни радянська влада у Фірменському соборі зробила сховище українського іконопису, і до 2000 року собор був зачинений. По фресках часто стікала вода і глибоко обвалилася штукатурка. Міністерство культури Польщі виділило фінансування для реставрації 6 розписів у Вірменському соборі, які проводять львівські та варшавські фахівці. Нині вони працюють над фрескою усічення голови Івана Хрестителя. Вона у найгіршому стані. Тут великі втрати живопису, розповіли варшавські та львівські реставратори Іоанна Сорохтей та Інна Дмитрук.
Де є малярський шар, то підклеюємо все. Наразі не знаємо, скільки часу будемо реставрувати одну фреску.
Не знаємо, скільки нам то зайде, бо то насправді так дроб'язково, то решта ще пудрує, так що там ви теж утрвалаєте по ілюсь рази, правда?
Втратила зв'язок і дуже сипеться страшно, як пудра фактично.
Порятунок комплексу Вірменського собору, кажуть львівські вірмени, найкращий подарунок Польщі для них і Львова з нагоди 645-річчя храму.
А зараз у Європейській свободі коротко про найновіші події у світі. Грузія підписала угоду про припинення вогню. Президент Медведєв ставить під сумнів територіальну цілісність Грузії. Після сьогоднішніх переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель він зазначив, що навряд чи після подій останнього тижня Абхазія та Південна Осетія захочуть жити з Грузією в одній державі. Російський генерал сказав, Польща наражає себе на ризик ракетного удару з Росії. Російські кораблі повертаються з Грузії до Севастополя. Україна має третю золоту медаль на Олімпіаді в Пекіні. Її здобув український лучник Віктор Рубан, який переміг у індивідуальних змаганнях зі стрільби з лука. Грузія вимагає перевірки, чи використовувала Росія касетні бомби. Офіційний Тбілісі закликав Євросоюз і НАТО направити до Грузії групу міжнародних експертів для перевірки відомостей про те, що російські військові використовували касетні бомби в зоні грузинсько-осетинського конфлікту. І це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода. А також читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Радіо Свобода на радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20.30 з останнім на сьогодні випуском новин Марія Щур. Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що він підписав угоду про припинення вогню із Росією. Про це він сказав під час прес-конференції в Тбілісі після зустрічі із державним секретарем США Кондолізою Райс. Сьогодні я підписав угоду про припинення вогню. Я мушу наголосити, що це є угода про припинення вогню, не йдеться про остаточне врегулювання. Зараз ми перебуваємо у стані вторгнення з боку Росії і російської окупації. Ми хочемо припинення російського вторгнення і окупації. Ця угода про припинення вогню стала можливою завдяки зусиллям Франції та Сполучених Штатів. Тепер нам потрібно перейти від цієї тимчасової угоди до справжньої міжнародної миротворчої сили на місці. Кондоліза Райс заявила, що тепер, коли під документом стоїть підпис грузинської сторони, всі російські війська та озброєні угрупування повинні негайно покинути територію Грузії. Російський напад на Грузію мав і буде мати глибокі наслідки для російських стосунків з її сусідами та світом. Але нашим першочерговим завданням є негайне і організоване повернення російських збройних сил до Росії. Райс прибула на переговори в грузинську столицю після зустрічі з президентом Франції Ніколя Саркозі, який запропонував умови припинення російсько-грузинського конфлікту. Після сьогоднішніх переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент Росії Дмитро Медведєв зазначив, що навряд чи після подій останнього тижня Абхазія та Південна Осетія захочуть жити з Грузією в одній державі.
Ніхто не відвергає...
Ніхто не заперечує принцип територіальної цілісності як одного з фундаментальних принципів міжнародного права. Питання у тому, яка конкретна ситуація в конкретній країні. І тут полягають основні складнощі. На жаль, після того, що відбулося, навряд чи осетини та абхази зможуть жити в одній державі з грузинами.
Після переговорів у Сочі канцлер Меркель заявила, що Росія вдалася до непропорційного застосування сили і закликала до її скорішого виведення із території Грузії. Україна має третю золоту медаль на Олімпіаді в Пекіні. Її здобув український лучник Віктор Рубан, який переміг в індивідуальних змаганнях зі стрільби з лука. Раніше сьогодні друге золото в Пекіні здобув стрілок з гвинтівки Артур Айвазян. Він був першим у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів. Таким чином Україна має вже три золоті медалі. Першу з них у командних змаганнях здобули вчора українські фехтувальниці. Більше новин Радіо Свобода на сайті radiosvoboda.com.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів у п'ятницю 15 серпня. Як зміняться українсько-російські відносини після подій у Грузії?
Сусіди, вони потребують міжнародної допомоги, щоб вийти з цієї халепи, в яку кинули їх гарячі голови.
Жінки взялися за примирення. Кондоліза Райс і Ангела Меркель намагаються покласти край воєнному протистоянню в Грузії.
Natürlich es erst einmal immer zu beklagen ist, wenn es Opfer gibt und hier gibt es leider sehr sehr viele.
У чому полягає урок для України від подій на Кавказі? Почуємо вашу думку і провідного американського дипломата.
Likewise will have a positive effect on how the West and Euro-Atlantic institutions view Ukraine and its pro-European course.
Про все це за хвильку. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. У грузино-російському конфлікті український президент Віктор Ющенко зайняв чітку позицію. Від самого початку він чітко висловився на підтримку Грузії. Це вже спричинило, в свою чергу, низку різких заяв Росії на адресу України. Як же зміняться після цього українсько-російські відносини? Думки політиків на цю тему збирала кореспондент Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Українсько-російські відносини не є партнерськими, і останнім часом вони погіршуються, каже представник нашої України народної самооборони Юрій Костенко. Однак це зовсім не залежить від позиції президента Ющенка щодо російсько-грузинського конфлікту, зазначає пан Костенко.
Очікувати від Росії покращення україно-російських стосунків, щоб Україна не робила, окрім одного, мовно кажучи, здалася в полон Росії, не можна. Те, що Росія собі дозволила розпочати агресію, військову проти суверенної держави, це чітко лише свідченням одного, що Росія і в україно-російських стосунках буде дотримуватися своєї доктрини встановлення політичної військової гегемонії у пострадянському просторі.
Позиція президента Ющенка щодо конфлікту між Грузією та Росією є об'єктивною та обґрунтованою, каже в інтерв'ю Радіо Свобода голова парламентського комітету у закордонних справах, представник блоку Юлії Тимошенко Олег Білорус. І хоча після заяв глави держави українсько-російські відносини загострилися, Росії нині невигідно погіршувати стосунки ще й з Україною.
Це не подобається нашим сусідам, але я не думаю, що сусіди зацікавлені в тому, щоб ще із Україною погіршувати відносини. Вони потребують міжнародної допомоги, щоб вийти з цієї халепи, в яку кинули їх гарячі голови, що кинули наполеонівську армію на мініатюрну державу Грузії. Президент, як і президенти Балтійських країн Польщі, виступили на захист народу Грузії.
Президент не може одноосібно говорити за всю державу, тож висловлювати позицію України потрібно було лише після проведення засідання Ради національної безпеки та оборони і Верховної Ради, каже кореспонденті Радіо Свобода представник партії регіонів, який свого часу був секретарем РНБО Анатолій Кінах. На його думку, після конфлікту на Кавказі українським посадовцям варто задуматися, яким чином будувати відносини з Росією.
Позиції України це не може бути позицією однієї особи, навіть самого високого рівня, це повинно бути позиція держави. Нам необхідно дуже підсилити взаємну роботу, в тому числі на рівні міждержавної комісії, яка очолюється президентами України і Росії, з тим, щоб оздоровити двосторонні відносини.
Тим часом голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк закликає усі парламентські політичні сили надати йому позиції фракції щодо ситуації у Грузії. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода поцікавилося думкою слухачів, в чому полягає урок для України від подій на Кавказі. 91% опитаних на сайті radiosvoboda.org вважають в тому, що необхідно прискорити вступ до НАТО. А ось що почув кореспондент Радіо Свобода в Києві.
Та ні, тут без альтернативи треба вступати НАТО. Своїм поведінкою навіть Росія допомагає нам вступати НАТО. НАТО – стабільність. Я не думаю, що Росія захоче воювати з Альянсом.
Многі мої друзі, які постарше розбираються в цьому, говорять, що все-таки в НАТО лучше не вступати.
Росія є агресором номер один, і від неї треба захищатися. Але я не певний, що НАТО може захистити Україну. Європейські країни, скажімо так, вони готові знехтувати інтересами країн заради газу. Країна, яка може підтримати Україну в даній ситуації, я вважаю, це Сполучені Штати. На стару Європу нам розраховувати не доводиться.
Я так думаю, що потрібно з Росією покращувати стосунки. Бо Росія все-таки нам найближче, а не НАТО і не Грузія.
НАТО – це колективна безпека. А ви бачите, територіальні претензії тільки пред'являє до нас Росія.
Щоб ми не залежали від Росії. Бачите, як вона себе поводить в Абхазії, в Грузії. Ні, тільки в НАТО. Це наше майбутнє.
Ось такі уроки винесли для себе з подій на Кавказі перехожі Києва, яких розпитував кореспондент Радіо Свобода. А провідний американський експерт з питань України, колишній посол США Стівен Пайфер, вважає, що головний урок, який має засвоїти Україна з подій на Кавказі, полягає в тому, що треба припинити чвари у владі, щоб проводити послідовну політику. Крім того, треба нарешті пояснити українцям, що таке НАТО, і подбати про енергетичну безпеку держави. Про це сказав Стівен Пайфер нині, співробітник Інституту Брукінса у Вашингтоні, в інтерв'ю Радіо Свобода. А детальніше – Мар'яна Драч.
Масштаби російської операції доводять, що мотивами Москви були не лише становище у Південній Осетії. Кремль дратує незалежний зовнішньополітичний курс Тбілісі, особливо бажання вступити до НАТО і ЄС. Росія також посилає сигнал сусіднім державам, включно з Україною і Заходом, переконаний Стівен Пайфер.
Росія грає серйозну гру щодо колишнього радянського простору. Київ має дати відповідь з такою ж серйозністю.
Переконаний колишній американський дипломат. Він вважає, що серйозна відповідь має полягати передусім у припиненні боротьби між президентом Віктором Ющенком і прем'єром Юлією Тимошенко, які мали б разом проводити послідовну політику. Влада також має говорити з партією регіонів, яка одного дня може повернутися до влади. Регіонали повинні розділяти інтереси уряду щодо захисту права України проводити власний зовнішньополітичний курс, вважає Стівен Пайфер. І тут американський експерт додає.
Треба подбати про громадську підтримку проєвропейського курсу.
НАТО не прийме Україну, якщо українці й далі будуть проти вступу до Альянсу. Тому завдання уряду – пояснити людям, чим є ця організація сьогодні. Краще розуміння виливається у більшу громадську підтримку, що може зміцнити позиції влади в проведенні євроатлантичного курсу. По-третє, Україна має стати менш уразливою до впливу Росії. Це означає вчасно сплачувати борги, щоб Москва мала менше підтексту для зменшення поставок газу. Це означає енергозбереження, розвиток внутрішніх покладів нафти і газу, відкрите і прозоре управління газотранспортною системою. Ще одним дражливим моментом є Чорноморський флот Росії. Як суверенна держава, Україна має право порушувати питання про виведення флоту у 2017 році. Але, можливо, зараз не найкращий час намагатися прискорити переговори, переконаний Стівен Пайфер. На його думку, Україна може бути проєвропейською державою і водночас зберігати добрі відносини з Росією. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Отже, щойно ми почули думку провідного американського експерта, а речник з питань закордонної політики правлячої німецької фракції християн-демократів та соціал-християнського союзу Еккарт фон Клейден вірить, що Грузія має природне право вибирати своїх союзників. Напередодні візиту німецького канцлера Ангели Меркель до Росії та Грузії пан фон Клейден розмовляв з Радіо Свобода. Чи той факт, що НАТО надало Грузії ПДЧ на Бухарестському саміті, якоюсь мірою підбадьорив Москву на те, щоб напасти на Грузію?
Я не думаю. Заява Бухарестського саміту дуже ясно говорить, що Грузія та Україна стануть членами НАТО. Однак це зобов'язання виходить з двох позицій. По-перше, ці країни мусять задовольнити певні вимоги, щоб долучитися до ПДЧ і після цього стати повноцінними членами Альянсу. Друга позиція стосується того, що у цій справі Росія не має жодного безпосереднього чи опосередкованого вето. Може, цими днями варто цю другу позицію підкреслювати, але з другого боку Грузія та Україна мусять виконати певні критерії. Доки вони цього не зроблять, ПДЧ їм не запропонують.
Якщо Україна і, зокрема, Грузія виконують ці вимоги, чи стануть вони членами НАТО, на вашу думку?
Звичайно, тут не треба змінювати нашу сталу політику. Інакше Росія може затримувати членство будь-якої країни, просто напавши на неї, а ми таку політику категорично відкидаємо. Справді, виконавши умови ПДЧ та задовольнивши всі критерії, Грузія стане членом НАТО. Це і було рішенням всіх членів НАТО на Бухарестському саміті.
Так. Таку думку висловив Радіо Свобода речник з питань закордонної політики Німеччини Еккарт фон Кледен. Більш детальніше це інтерв'ю ви можете читати в інтернеті за адресою radiosvoboda.ua. Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс прибула сьогодні в день до Тбілісі. Її мета – обговорити можливості встановлення перемир'я між Росією та Грузією, яке поки що не стало повномасштабним через те, що російські війська все ще присутні на грузинських територіях. В цей же час канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрічалася в Сочі з російським президентом Дмитром Медведєвим, і після цього в неділю вона прибуде до Тбілісі. Подробиці від Василя Зілгалова.
На шляху до грузинської столиці державний секретар США Кондоліза Райс сказала журналістам, що вона має намір продовжувати зміцнювати ту крихку ініціативу, яку розпочав у напрямку пошуку миру в Грузії французький президент Ніколя Саркозі. Кондоліза Райс сказала також, що вона буде вести мову з президентом Саакашвілі про французькі мирні пропозиції та можливі шляхи встановлення стабільного перемир'я і якнайшвидшого виведення російських військ з Грузії. Відомо, що запропонований французьким президентом план мирного врегулювання в Грузії не виконується до кінця з тієї причини, що російські війська поки що не покидають грузинську територію, зокрема, ключове у воєнному плані місто Грузії Горі. Російська сторона заявляє, що вона продовжує на грузинських теренах операцію з підтримки миру, тоді як президент США Джордж Буш сьогодні ще раз нагадав Москві про необхідність виведення російських військ з території Грузії.
Сполучені Штати і наші союзники на боці грузинського народу та його демократично обраної влади. Суверенітет Грузії та її територіальну цілісність належить поважати. Москва має дотримуватися своїх зобов'язань і вивести з території Грузії свої сили вторгнення.
В інтерв'ю Радіо Свобода представник Білого Дому Меттью Брайза сказав, зокрема, що, цитую, російські сили з підтримки миру в Грузії не сили з підтримки миру, вони сили війни, кінець цитати. Після переговорів з президентом Саакашвілі в Тбілісі держсекретар США Кондоліза Райс підкреслила, що вже після підписання главою Грузії початкових умов щодо припинення вогню, запропонований Францією, Росія мала вивести свої війська з території Грузії. Російський президент Дмитро Медведєв відкинув сьогодні в Сочі звинувачення Заходу на адресу Росії у гальмуванні перемир'я в Грузії, наполіг на виключній ролі Москви в мирному врегулюванні Південній Осетії і Абхазії.
Росія як гарант безпеки на Кавказі і в регіоні ухвалить те рішення, яке буде відображати безсумнівно волю двох кавказьких народів. І не просто буде приймати цю волю, але й буде керуватися у своїй зовнішній політиці цією волею та гарантувати її виконання на території Південної Осетії і Абхазії у відповідності з тим миротворчим мандатом, який у нас є.
Про це Медведєв заявив під час переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка прибула до Сочі з метою закликати Росію дотримуватися перемир'я в Грузії і не йти на конфронтацію із Заходом. Сама Ангела Меркель все ж повторила в Сочі американські оцінки про неадекватність дій Росії в Грузії.
Висловилася зрозуміло, і це нормально протестувати, тим більше, коли в цьому конфлікті є жертви, і жертв багато. Навіть якщо прийняти російську версію ролі Грузії у Південній Осетії, я все ж вважаю, що деякі з реакцій Росії були непропорційними.
Це була Ангела Меркель, Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Рокс».
Ви слухайте «Свободу сьогодні». Її видає Людмила Ванник. Далі у нашій програмі. У Львові до Євро-2012 почали будувати стадіон. Від спеки потерпає більшість областей України. Як із цим борються?
Ой, дуже погано. Тиск дуже-дуже великий. Воду ношу з собою.
Виділяється пот. Це очищення організму йде. Мороженим заїю добре.
І ми розповімо про зовсім незвичну фотовиставку, яка відкрилася в Криму. Виставка для незрячих людей.
Всесвітньо відомий співак Володимир Гришко озвучує фотографію Юрія Білака «Гопак».
Час завітати на концерт. Зараз виступають танцюристи.
Про все це далі у програмі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Це «Свобода» сьогодні. У Львові до Євро-2012 почали будувати стадіон. Міська рада отримала на це відповідний дозвіл Держекспертизи. Уже його затвердили, цей проєкт, і сьогодні почали підготовчі роботи. Фінансові гарантії щодо будівництва надає мерія, яка 18 серпня в Києві звітуватиме перед представниками УЄФА. Яким же буде новий стадіон у Львові, дізнавалася Галина Терещук, кореспондент Радіо Свобода.
Протягом серпня-вересня на ділянці площею 3 гектари, де буде майбутній стадіон, знімуть родючий шар землі, проведуть геологічні дослідження і облаштують будівельний майданчик. Стадіон до Євро знаходитиметься 12 кілометрів від центру Львова, поруч з великим житловим масивом та міжнародною трасою. Сама арена розрахована на 33 400 місць, з яких 450 для VIP-персон. Стадіон буде трьох'ярусний. На першому з них буде підземний паркінг, два інші для трибун, VIP-сектора та допоміжних приміщень. Львівський стадіон спроєктований на зразок австрійських футбольних споруд. Архітектори врахували потреби неповносправних людей, для яких збудують спеціальні стоянки, безбар'єрне пересування в інвалідних візках, піднятися на верхні сектори. Такі люди зможуть спеціальними ліфтами. Для неповносправних осіб передбачені по 50 місць у кожному із секторів. Наступного тижня мерія обіцяє уже підписати угоду з австрійською фірмою «Альпіни» як генпідрядником. До кінця року депутатський корпус виділив 80 мільйонів гривень з міського бюджету для будівництва стадіону. Ці кошти посадовці-тарайці обіцяють отримати завдяки перевиконанню міського бюджету. Депутат міськради Андрій Стецьків, який входить до складу робочої комісії щодо будівництва стадіону, каже, що депутати шукатимуть інвестора. Наразі їх є три, і кожен ставить свої вимоги. А яким буде стадіон після проведення матчів чемпіонату, Андрій Стецьків розповів.
Розробляється взагалі планова зміна і забудова 200 гектарів землі. В майбутньому, що звичайно, що стадіон буде використовуватися і експлуатуватися під, ну, в першу чергу, там, футбольні матчі, в другу чергу під інші, там, може, концерти.
20 серпня у Львові відбудеться чергове засідання робочої групи урядового оргкомітету з підготовки до чемпіонату за головування віце-прем'єра Івана Васюника. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Уряд Польщі підписав угоду зі Сполученими Штатами про розташування американської системи протиракетної оборони на польській території. Вашингтон заявив, що це захистить і Сполучені Штати, і Європу від можливої загрози третіх країн. Документ, схвалений вчора в Варшаві, має ратифікувати польський парламент. Та обидві сторони впевнені, що протиракетний щит стане реальністю, навіть якщо проти цього категорично виступає Москва. Відповідно до підписаної угоди, Сполучені Штати розташовують 10 ракет-перехоплювачів на польському узбережжі Балтійського моря. Полігон, укомплектований американськими збройними силами, буде виконувати допоміжну функцію для американської радарної установки. Її розмістять південніше у Чеській Республіці. Вашингтон сподівається, що все устаткування буде у бойовій готовності до 2013 року. А ви, шановні слухачі, всю інформацію зможете почути у програмі «Європейська свобода», а також, звичайно, прочитати на сайті radiosvoboda.ua.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Це «Свобода» сьогодні. У Криму відкрилася перша в Європі виставка тактильних фотографій для незрячих людей, доторкнутися і побачити. В церемонії її відкриття взяли участь голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк і нинішній та колишній спікери Кримського парламенту Анатолій Гриценко і Борис Дейч. На виставці побував і кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Всесвітньо відомий співак Володимир Гришко озвучує фотографію Юрія Білака «Гопак».
Час завітати на концерт. Зараз виступають танцюристи.
Доторкнутися і побачити – це 30 рельєфних репродукцій оригінальних фотографій із серії «Українці» на прозорому аркуші формату А3. Кожна світлина супроводжується звуковим описом оригіналу на MP3-плеєрах. Тексти озвучили 18 відомих українців – Арсеній Яценюк, Катерина Ющенко, Ніна Матвієнко, Ольга Герасим'юк, Богдан Бенюк, Олег Скрипка, Фома з гурту «Мандри» та інші. Автор виставки Юрій Білак розповів, що над фотографіями працював понад рік, консультувався в Луврі, знімав переважно в Карпатах і Києві, збирався і до Криму, але захворів.
Я мав, то було передбачено зробити фоторепортаж тут 10 днів, але я був, мусив лежати у ліжку. Сподіваюся, що наступний раз я зможу зробити такий репортаж і поставити такі фотографії, зняті у Криму, у іншій виставці.
Сказав Юрій Білак. Спікер українського парламенту Арсеній Яценюк, який є засновником фонду Open Ukraine, що організував цю виставку, каже, що для нього було принципово важливо, щоб привести цю виставку до Сімферополя, до Криму.
Той регіон, де я розпочинав свою трудову кар'єру, власне кажучи, от напроти цього приміщення я працював на третьому поверсі. І мені дуже приємно, що саме в Криму виставка, яка вперше в історії Європи була зроблена, буде зараз представлена.
На відкритті виставки незрячих людей було небагато, але вони щиро дякували Арсенію Яценюку за те, що ними опікується. Минулого місяця, наприклад, його фонд подарував Євпаторійському санаторію для незрячих автобус. Член правління Кримської організації Українського товариства сліпих Олександр Заводовський каже, що до 1 вересня, поки триватиметься виставка, її відвідає багато незрячих співгромадян.
Інвалід може сприймати те, що він бачить під пальцями.
Інвалід може сприймати те, що під пальцями, а чуючи звуковий супровід, може відслідковувати всю картину. А завдяки такому художньому звуковому супроводу незряча людина може сприймати фото природи чи культурних заходів. Я ось дивився фотографію, де на сцені танцюристи. Тобто все те, чого не бачить інвалід. Він може це сприймати наживо, образами. Це дуже добре.
Тобто він може сприймати вживу. Образами і тому подобне. Це дуже добре.
Сказав Олександр Заводовський. На презентації також був представлений плакат із відбитками пальців відомих голосів тактильних фото. В кінці року плакат виставлять на благодійному аукціоні, а виручені з його продажу кошти підуть на потреби незрячих.
Це був Володимир Притула із Криму. Сьогодні в Сімферополі, між іншим, на позначках термометра плюс 38. Більшість областей України потерпають від спеки. У південних регіонах очікують рекордних показників термометрів до 40 градусів плюс за Цельсієм. У Києві через спеку столична влада заборонила рух вантажівок, а на Одещині нині справжнє пекло. Подекуди температурні стовпчики перевищують 40 градусів. Через спеку почала масово гинути риба. Моя колега Надія Шерстюк починає свій спекотний репортаж розповіддю одеського кореспондента Радіо Свобода Петра Каландирця.
Мешканці міста чекають порятунку від спеки на морських пляжах, у парках. Якщо люди ще тримаються, риба вже не витримує. Як повідомили у прес-службі головного управління МНС в Великому Оржелекському лимані, це Коментарнівський район, виявлено загибель риби. Вже відома і попередня причина. Гідротехнічні споруди, які сполучають Чорне море та Великий Оржелекський лиман, не працюють, бо замолені піском. Отож, на момент перевірки температура води в лимані сягнула 28 градусів. Температура повітря 35-40 градусів за Цельсієм. Як наслідок загинули 171 тисяча бичків, 132 тисячі креветок.
Чи були звернення людей до медиків зі скаргами на погіршення самопочуття? Ми зателефонували з цим запитанням до кількох лікарень.
Неотложне.
Скажіть, будь ласка, чи через спеку зараз є загострення серцево-судинних хвороб людей? Чи є більше пацієнтів через цю спеку?
Як завжди, постійний. Ну, пожилі більше страдають. Не було молодих. Ну, там ожоги на сонце, це таке.
Ні, тужне. День на день не приходиться. Хоч спека, хоч не спека. Вночі більше викликів. А хронічно хворі вони і в любу погоду визивають.
Добрий день, це відділ невідкладної кардіології?
Да. Значительного нету. Принимати сейчас нет ни одного человека даже. Конечно, жалуются на здоровье, самочувствие их ухудшилось, но клинически вот так, чтобы они как-то обострение это вызвало, ну, пока нету.
А як ви, шановні слухачі, чи відчуваєте ви спеку? Так, запитали наші кореспонденти на вулицях міст, і ось що вони почули.
Погано. Паморочиться голова, бракує повітря.
Ой, дуже погано. Тиск дуже великий. Воду ношу з собою.
Більше, коли людина п'є пиво, вона виділяється пот. Це очищення організму йде. Мороженом заїю добре. Що водичку пити, водичка. Не цікаво.
Мені нормально, тому що я живу в Італії, для мене немає проблем з спекою. Ну, у нас в тіні 38, 42, 45. Я тут себе відчуваю прекрасно.
Це була «Свобода сьогодні». Я, Людмила Ванник, провела її із Праги, де сьогодні, до слова сказати, найхолодніший за останній час день – 18 градусів, і весь час іде дощ. Але, як повідомляють синоптики, це лише коротке явище. Напевно, в Празі буде тепліше. В Україні, напевно, погода теж зміниться найкраще. Тому я бажаю всім гарних вихідних, звичайно, з радіо «Свобода». Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Якщо Олександр Мороз зараз має якісь додаткові дані, чи є Кучма замовником, чи ні, то я вважаю, що його обов'язком є піти в прокуратуру.
Імпіровим, що це русети патріотизм, сакарто ельтон княнобас, сакарто суверенітет.
Повинні сісти самі, осетинці, грузини, по-доброму, по-братському, доладнати цей конфлікт.
Це «Свобода сьогодні».
Думаю, що десь близько 10 медалей Україна все ж таки виграє.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.